Příjemné nedělní dopoledne, milí posluchači. Vítejte u východočeských výletů, pravidelného pořadu Českého rozhlasu Pardubice. Dnes vás vezmeme na výlet do údolí Tiché Orlice. Ideální výlet je to pro cyklisty, protože celým údolím vede velmi příjemná cyklostezka. Začneme v Ústí nad Orlicí a pro tentokrát skončíme v osadě Bezpráví. Mezitím se ale podíváme do Říček, na Klopoty a k legendární hospodě u Pildy. Tedy přijměte pozvání na výlet dnes s Šárkou Kuchtovou. Ještě jednou příjemné nedělní dopoledne, milí posluchači. Dnešní východočeské výlety budou z údolí Tiché Orlice. A my je začneme kde jinde než v Ústí nad Orlicí s ředitelem Městského muzea s Radimem Urbánkem. Pane Urbánku, vy jste velký cyklista. Jezdíte také po těch krásných cyklostezkách, co vedou podél Tiché Orlice?
Určitě. Fenomenem tohoto prostoru jsou cyklostezky, které jsou zároveň i online stezkami. No a co se týká jízdy na kole, tak to je tak nádherná záležitost, kdy na jednu stranu, kdo se nechce dřít, jede téměř v rovině, byť to je kopcovitý terén, ale vede to ve spodní části v údolní nivě. A druhá věc je, že si spousta cyklistů neuvědomuje, kolem čeho jezdí. Některé věci jsou známé na cyklostezce, samozřejmě restaurace, občerstvení, které je zhruba v polovině cestou z Ústí nad Orlicí do Chocně, ale je tam jiná záležitost a tou je celá řada, celý systém strážních domků a jsou dokonce z různého období. Nejstarší strážní domek z toho období let 1844-45 je tam dochovaný jediný. Ten je v Bezpráví, dá se najít snadno, pozná se podle toho, že je to věžovitá stavba, zatímco ty ostatní mají podobu směrem od cyklostezky patrového domu, směrem od trati, od vlastního náspu je to přízemní dům. No a celý ten systém spočíval v tom, že z jednoho domu na druhý bylo potřeba vidět, aby strážci na trati mohli ten svůj daný úsek přehlédnout. Takže proto někde byli hustší, tam, kde bylo víc zatáček, jinde zase v rovném úseku byli na větší vzdálenost.
Kolik se jich dochovalo z té původní sítě?
Z hlavy nevím přesně, ten jeden si pamatuju, že je právě z té původní trati a ty další, když je zkusím dopočítat, jenom teď si vybavím 5, ale může jich být víc. Bohužel v posledních asi 15 letech byly nejméně 3, co si pamatuju, zbourané.
Co jiného byste doporučil cyklistům, když vezmeme tu trať z Ústí nad Orlicí do Brandýsa? Co ještě tam mohou vidět?
Dá se povšimnout, je obrovský rozdíl mezi tím, kde řeka meandruje, je původní přírodní, a kde je řeka upravená, což je třeba ve spodní části, patří to ještě pod dobrou vodu, je to právě v tom místě, kde se nachází občerstvení pro cyklisty. No a na druhé straně cyklostezky se nachází bývalý mlýn, přestavěný na začátku 20. století na tkalcovnu, a k němu je možné odpozorovat náhon.
My se k tomu mlýnu půjdeme ještě dnes podívat, ale když by si chtěli turisté udělat nějaký výlet přece jen dál ještě od té cyklostezky někam do kopců, která místa byste doporučil?
Jedna z těch možných cest vede z Ústí nad Orlicí přes Letohrad do Žamberka. To samo o sobě je krásná trasa, jak co se týká přírody, tak pamětihodností městských, v případech obou měst. A ze Žamberka už se dá pokračovat napřímo do Orlických hor. Na kole nádherná výjížďka, ale co je méně známé, že ze Žamberka se dá po jedné cyklotrase, už ne cyklostezce, jet přes Písečnou, Žampach, navštívit případně i nahoře hrad na Žampachu, podívat se k zámku do parku, kde je i arboretum a nádherné, včetně toho, že existuje i tištěný průvodce po arboretu a člověk si tak rozšíří obzor, že se nestačí divit, co všechno se nachází tady u nás v té naší oblasti a je zajímavé. Přes Hnátnici zpátky a zadní cestou se dá projet až do Říček. Je to velmi pozoruhodná výprava.
A z Říček by se potom dalo krásně sjet zase dolů na tu cyklostezku k Tiché Orlici, je to tak?
Dá se takhle uzavřít celý okruh, aniž by člověk jel pak na celou cyklostezku do Chocně.
Tak my se do Říček půjdeme za chvíli podívat. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. A my jsme teď v obci Říčky a jsme tady s Radkem Šlechtou. Vy tu máte naučnou stezku po stopách živé vody. Je to zastavení číslo 1, Říčky, náves. Jak to tady bylo s vodou?
Ano, no, jsme občas trčem pospěchu malinko, protože tu stezka po stopách živé vody začíná v Říčkách, kde vlastně žádná voda není. Není tu žádný potok, žádný rybník, nic. A no to je to právě zajímavý, že ten život s vodou byl hodně složitý a zajímavý, zvlášť do dnešní doby, kdy asi s vodou možná určitý problémy budou. Tak tady uměli lidi s ní hospodařit, dováželi, odkud se dalo, z Klopot, kde jsou silné prameny, z německého lesa, kde je slušný pramen, anebo se snažili najít prameny nějaké tady. Do dneška některé z nich fungují, používají se, a zároveň prakticky u každého statku byla nádrž na dešťovou vodu. Později, když už byl k dispozici beton, tak se vybudovaly obrovské prostory, až třeba 50 kubíkové i více, do kterých se jímala právě ta dešťová voda z okapů.
A ty nádrže se zachovaly? Je možné je vidět?
Ano, většina těch nádrží je do dneška funkčních. Pomalu obyvatelé a majitelé těch nádrží je zase znova začínají využívat na užitkovou vodu do domů. A zároveň je tu taková rarita, že hasičská zbrojnice stojí přímo na takové podzemní nádrži, do které teda není jímána dešťová voda, ale pramen, který pramení nad vesnicí v lese. A postupně trubkama přes dvě přepadové nádrže je veden do této obří 150 kubíkové nádrže pod přímo hasičskou zbrojnicí. Tady byl trošku těžší život, přece jenom půda nerodila tolik, kolik by měla a tak, takže střed vesnice, volný prostor mezi těmi statky, byl obsazen prakticky chalupama, jedna vedle druhé, jak něco jako je třeba v Hlinsku Betlém. Nebylo jinde možnost postavit hasičskou zbrojnici, jinde nebyl prostor než přímo na té nádrži, která původně byla jenom takový otevřeným rybníkem a potom při té stavbě v roce 1936 byla vybetonovaná a na ní, na těch základech nádrže, stojí ta zbrojnice.
Vy jste říkal, život tady byl velmi těžký, půda nerodila. Jak to třeba bylo se vzděláním? Jak to bylo se školou?
No, první škola byla postavena 1806. To byla taková malá chalupa, kterou si musel postavit ten učitel, kdo jsem přišel učit, aby měl kde. Donedávna stála, teď už bohužel z ní zachovala jenom podezdívka. Později byla postavena škola větší. A byla tu jedna výrazná učitelská osobnost, Václav Zdeněk Hakršmíd. Názory tomu německému jménu, tak to byl velký vlastenec. Pocházel z Příbramy, z hornické rodiny, jsem byl umístěn do školy jako mladý a do zdejšího kraje se velmi zamiloval.
Vy tu máte informační ceduly k němu, kde ho připomínáte, takže je to nejenom jeho fotografie už z pozdějších let, je to teda takový vznešený pan učitel, takový skutečně ještě z do Prakouska, Uherska.
Václav Zdeněk Hakešmík se narodil 1867, takže prožil valnou část života z Rakouska. Ale jako silný vlastenec měl velké problémy při svém vzdělání na učitele a na gymnáziu, protože on mítal se učit německy, což mohlo mít vliv samozřejmě na pozdější výsledky, ale když přišel do Říček, poznal, jaký je tu život. Na jednu stranu říkal veselý až bujný sedláci, spokojený, protože tady nebyla nikdy robotní povinnost, vzhledem k vzdálenosti vrchnosti, a zároveň neuvěřitelná chudoba v těch chalupách. A samozřejmě horší vzdělání, měl představy, jak musí pozvednout ten národ český, aby byl sebevědomý, aby dokázal se v Evropě prosadit.
On je zajímavý tím, že učil nejenom děti, ale učil i dospělé.
Ano, správně si to řekla. V prvé řadě pochopil, že musí nejdřív začít vzdělávat dospělé, aby se to snáze přeneslo na ty děti.
Vy to máte i vyznání pana Hakenšmída k milované obci. Kde domov můj, tam, kde z lůna Orlických hor pnese hora hůrka zátvor, lesů háju luhů niv, okust kvíse na podiv, tam v tom kraji divukrásném, tam jsou říčky, domov můj.
Scháněl různé písemnosti, příběhy, národopis místní, písničky, příběhy, ty pak vyšly v knize Na besedě, do dneška je vydávaná už několikátý dotisk. Pořád si to lidi kupují. Když ty příběhy jsou z celého okolí, tak za Říček jsou spíš takový, ani ne tak pověsti a pohádky, jako spíš život, jaký tady byl. Dá se mezi řádkama vyčíst, jaký byl život v tom 19. století.
My se teď půjdeme podívat kousek dál, v Tiché Orlici, a půjdeme na místo, které se jmenuje Klopoty. Je to tak?
Je to tak. Teď se půjdeme podívat do údolí, do Klopot.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme došli až na Klopoty a jsme tu s Radkem Šlechtou. Pane Šlechto, my jsme v kapli. Komu je ta kaple zasvěcena?
Kaple Panny Marie Pomocnice křesťanů, to je oficiální název takhle celý, byla postavena roku 1892 na místě starší dřevěné kapličky a skládali se na ní občané z okolních vesnic a postavili majitel hostince, tady Klopotského v té době, Josef Zavřel.
Ta kaple je zvláštní tím, že je to i slyšet zvenku, hučí tady voda, takže pravděpodobně je postavena na prameni.
Přímo pod podlahou kaple je jímán pramen, který se věřil dřív, že je léčivý. Nebylo to prokázáno v dnešní době, ale od pradávna se sem lidi chodili léčit. A podle pověsti, nebo doložené pověsti, tak jsem v době napoleonských válek přišel pluk dragounů pod vedením setníka Josefa Růžičky a vyléčili se tady z neduhu, co si sebou táhli z bitev. No a ten tady postavil tu první dřevěnou kapličku, pak vděčnosti v té době. Pak se postupně zvětšovala až do podoby té dnešní. Nedávno jich získala obec od původních majitelů té hospody tady a nákladně jich zrekonstruovala, takže svítí jako nová.
Tady v okolí Klopot byla tady hospoda, znamená to, že tady bylo hustší osídlení?
Ne, osídlení tady nebylo, ale ten pramen a ta zázračná kaple, že jo, tak jsem přitahovala lidi a brzy potom, jeden z mnoha kaplanů v Říčkách, tak tady postavil dřevěný lázně, kde se omývali lidi tou studenou zázračnou vodou v té době. Takový ten styl těch knajpových lázní nebo pliznicových. Dokonce někdy se i topilo v těch lázních, že se používala i teplá voda, ale většinou spíš studená.
Takže to bylo výletní místo, lázeňské místo.
Výletní místo a poutní místo k té kapli. No. Ta hospoda proto se zvětšovala, až v roce 1905 byla takhle mohutně přestavěná na dvoupatrový dům, vlastně, který ale nebyl nikdy dostavěn. Do dneška je jenom spodek a nahoře jsou 4 malé pokojíky, kde se to pronajímalo hostům.
A mezi hospodou a právě kaplí je domeček, to jsou ty lázně?
To jsou ty lázně, do téhle zděné podoby byly postaveny roku 1875, kdy už nestačily provozu. A tam v přízemí, ještě od starších pamětníků, vím, že tam ležely vany. Potom už to samozřejmě upadalo, protože říkám, zázračnost té vody nebyla nikdy prokázána. Pomalu upadaly, ale ta hospoda se zvětšovala, takže ten sál dnešní hospodě sloužil jako kulturní prostor pro celý okolí. Potom v době mezi 40. a 50. let až do 60. si tady odehrávali obrovské divadla pod čirým nebem. To byli ochotníci z Říček. Prakticky celá vesnice se na tom nějak angažovala, hrála a mnoho lidí sem jezdilo autobusama, bylo to opravdu velký. Na té louce tady nahoře je takový přírodní amfiteátr. Používaly se hodně realistické scény a právě jeden z těch výletních hostů, to byl Miroslav Doležal, herec Národního divadla z Prahy, tak to tady režíroval a hrál hlavní role. Jiřina Petrovická a další slavní herci.
Nutno říct, že to je skutečně zajímavé místo, má to opravdu svého ducha i s tou vodou, která šumí pod kapličkou, protože když z kapličky vyjdete po schodech, tak vlastně přecházíte už ten poměrně velký pramen, který spod kapličky vyvěrá.
Ano, ty prameny jsou velmi silné, do dneška ještě i v době těch such, co nás teďka čekají. Pod kaplí je několik schodů dolů, když to popíšu, a tam je taková jako kamenná obložená studánka. Bohužel to není vidět, protože se to pořád zanáší, ale na dně té studánky je kříž vyskládaný z mramoru. Černý kříž ve bílém podkladu.
Do té hospody my se můžeme podívat, nebo je hospoda zavřená?
No, jestli tam jsou doma majitelé, oficiálně zavřená teďka v tuhle dobu, ale bydlí tam, tak můžeme to třeba zkusit. No.
Tak to jdeme zkusit. Posloucháte Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme v Klopockém údolí, jsme tady s Radkem Šlechtou a šli jsme od kapličky přes hospodu, kde nám bohužel nikdo neotevřel, a šli jsme údolím dolů dál až k mlýnu. My jsme teď v místě asi bývalého náhonu, je to tak?
Ano, tady potok Klopocký, který pramení pod tou kaplí, tak ústil do rybníka, což byla jenom zásobárna vody, protože kapacitou na provoz mlýna plně nestačil, ale ten rybník dokázal rozpohybovat mlýn až na 24 hodin v kuse.
Dno toho rybníka je stále vidět, i když je vlastně vypuštěný. Ty břízky okolo napovídají, že to byl rybník.
Ano, no, stále je poznat, kde ten rybník byl, kde je hráz, akorát je suchý, protože potok už je svedený druhou stranou.
Co je dnes s mlýnem? Co tam chalupáři?
Mlýn je trvale obýván, bydlí v něm jedna rodina. Nedávno zakoupili a bydlí v něm nastálo.
Vy ale historii toho mlýna máte poměrně dobře zpracovanou. Jak to?
No, pomohla nám s tím paní Hana Klimešová, která tady dělala svou diplomovou práci. Je to pracovnice regionálního muzea v Litomyšli.
Tak my se za Hankou Klimešovou teď půjdeme podívat. Pokračují východočeské výlety a my jsme zajeli do Litomyšle zeptat se Hany Klimešové z regionálního muzea na Klopocký mlýn. Takže čím je výjimečný, jak je třeba starý ten Klopocký mlýn?
Tak Klopocký neboli Podříčský mlýn patřil k nedaleké osadě Říčky a první zmínku písemnou, kterou o něm máme, je z roku 1612, kdy se mlýn prodával. A majitele vlastně máme víceméně dostupované až do jeho konce. Od poloviny 19. století jeho 100 let vlastnila rodina Pavlíků.
Je něčím výjimečný ten mlýn, protože spousta mlýnů se ještě dochovala, spousta se jich nedochovala?
Tak ten mlýn je něčím zajímavý, je to jeden, nechci říct z mála, ale těch mlýnů není zase až tolik, kde můžeme pěkně zdokumentovat přechod ze staročeského mlýna na umělecký mlýn. To znamená, že staročeský mlýn byl ten klasický, který známe z pohádek, že se zanášelo obilí vlastně na první podlahu, nasypalo se do násypky a dole se potom odebíralo, a tento proces se opakoval třeba 8krát, zatímco umělecký mlýn už byl mlýn, který měl většinou 4 podlaží, těch strojů tam bylo samozřejmě mnohem víc, a to obilí i to melivo už se potom dopravovalo dopravníky nahoru. Takže tento mlýn je zajímavý v tom, že se nám tady zachovaly zbytky toho staročeského mlýna, to znamená, že tam zůstala i ta mlýnská hranice s tím lecím kamenem, ale zároveň se nám tam dostaly ty nové stroje, které se tam ovšem ale nevešly, což se zpravidla stávalo u těch starých mlýnů, takže tam nemáme 4 plnohodnotné podlahy, jak by se slušelo, ale jenom 3,5.
A to se všechno dochovalo?
To se tam všechno dochovalo.
Dokdy mlýn fungoval?
Mlýn fungoval do roku 1943, stejně jako většina českých menších mlýnů, které byly potom zapečetěné a uzavřené ve druhé světové válce.
Je zajímavé, že se zachoval, přestože už vlastně více než 70 let nefunguje.
To je případ většiny mlýnů, protože si musíme uvědomit, že to byly těžké stroje. Ty lidé, kteří tam ještě pokud byla ta návaznost v rodině, tak ještě často doufali, že se jim to podaří ta výroba obnovit, což ale trvalo zase jenom do nástupu komunismu. Potom to vlastně padlo a bylo dost těžké s těmi stroji manipulovat, něco s nimi dělat. Takže pokud nikdo nechystal razantní přestavbu domu, tak si vlastně té části s mlýnem v uvozovkách nevšímal.
A díky tomu se zachovala.
A díky tomu se zachovali.
My jsme v terénu viděli, že je zachovaná část toho náhonu, část toho napouštěcího rybníku. Jak třeba ta samotná stavba, jak hodně po válce například byl ten samotný dům, samotný mlýn přestavěn?
Tak ta původní historická budova de facto zůstala nepřestavěná od té doby, vlastně od začátku 20. století, kdy tam byly vestavěné ty mlýnské stroje, o kterých jsme se již bavili, ale ta hospodářská část ta doznala značných přestaveb, řekněme, protože zhruba od první poloviny 18. století, kdy tam byly přistavěny stáje a stodola, podoba vlastně toho domu byla stále stejná. Až do 80. let 20. století, kdy stodola byla stržena a ty stáje byly přestavěny a noví majitelé si k tomu dostavili vlastně obytnou část na druhou stranu těch hospodářských prostor.
Ví se třeba, jestli byl v okolí ještě nějaký mlýn, anebo z jakého okolí lidé chodili mlít sem?
Ta spádovost k těm mlýnům byla poměrně velká, ale tenhle mlýn nebyl zas tak velký, takže opravdu sloužil pro to nejbližší okolí. A nejmenší blíny potom potoku na Orlici se nacházely v Brandýse a v Ústí nad Orlicí.
Takže celé říčky a celé klopoty zřejmě mlely v klopotském mlýně.
Určitě, bylo to pro ně nejjednodušší.
A my teď budeme pokračovat dál do osady Bezpráví.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme sešli údolím z Klopot až k Orlici a jsme vlastně na té cyklostezce, která vede z Ústí nad Orlicí do Brandýsa nad Orlicí. Jsme tady s Radkem Šlechtou, který nás zde provází. Pane Šlechto, to místo má velkou historii, protože tady stával mlýn, později továrna, je to tak?
Je to tak. Mlýn byl nejstarší zmínkovaný z roku 1506 a k němu tady bylo nějaký zázemí, nic víc a jedna chalupa, která do dneška stojí. Z mlýna potom se stala textilní továrna, menší.
A ještě do války tady, nebo kdy?
Vznikla někdy roku 1910 a fungovala do konce druhé světové války.
Majitel byl Čech nebo Němec?
Majitel byl Němec, Vincenc se jmenoval, a po válce to přešlo na stát, který tady z toho zřídil sklad civilní ochrany.
Předpokládám, že Vincenc byl nasazen ve válce, nevrátil se po válce.
Ano, nevrátil se, sloužil ve Wehrmachtu, někde padnul. Původně tady byly dvě velké Francisovy turbíny, které to rozháněly, vyráběly elektřinu, která byla natahaná dokonce i do lesa, aby z okolních vesnic to dělnictvo sem snáze došlo bezpečněji, takže tam bylo pouliční osvětlení, do dneška tam jsou ještě potom stopy po stromech. Ty turbíny zmizely, ty už jsou pryč, jo, takže splav byl zrušen a řeka byla přesunuta o několik metrů dále od budovy.
Dřív to musel být úplně jiný život, dneska je to vyloženě rekreační místo, je tu klid, ticho, nikde nikdo.
To asi ano, továrna fungovala v budově, kde sice bydlel továrník, ale zároveň sloužila jako ubytovna až pro 50 dělníků, tím se zvednul počet obyvatel ve správě, který dneska jsou stáli jen dva. Jinak tady toto údolí zažilo dva velké zásahy. První, když odmítli litomyšští radní trať, která měla spojit Prahu s Vídní a s Brnem, tak byli nuceni přesunout do tohoto údolí, prokopat tunel v Chocni a dál tímhle údolím pracně a nákladně se natáhnout železniční koleje, což znamenalo přemostit několikrát řeku. Zjistili, že jednodušší bude i dál do nového koryta. Je zvláštní, že ty staré části useknuté, ty původní Tiché Orlice do dneška jsou. Do dneška je vidět, kde to koryto bylo, dokonce v nich je voda a je to zvláštní přírodní biotop. Příroda si to zkrátka vzala zpátky.
A ten druhý zásah?
Druhý zásah pro nás tady místní, který jsme to znali už dřív, tak to byla samozřejmě ta cyklostezka, která to tady změnila. Ale snad k lepšímu. Ale samozřejmě pro nás, který jsme to údolí znali před cyklostezkou, tak to změna byla.
Je pravda, že o víkendech za pěkného počasí se prakticky po té stezce nedá projet, ani projít.
Je to taková naše D1, no, bez oprav. Ale zas díky té cyklostezce je tady ta výjimečná hospoda.
Ta hospoda se jmenuje U Pildy, takže nějaký Pilda tady žije?
Žije tady Radomír Pilař, to je zakladatel té hospody spolu se svou ženou Jarkou. Jsou tu celoročně a hospoda otvírá samozřejmě jenom v sezóně, když funguje cyklostezka.
Ano, tím, že je tu nejenom cyklostezka, ale v blízkosti teče i ta Orlice, tak to je nejenom pro cyklisty, ale také pro vodáky.
Ano, Orlice začíná být v naší republice velmi oblíbená, ale samozřejmě je potřeba stav vody, aby nelítaly kameny od Kánově.
Vy tu máte jednu krásnou starou fotografii, na které tedy je vidět ta továrna, ještě zachovala. A je tu i, vypadá to jak stanový dětský tábor.
Ano, tyto tábory tady začal organizovat emigrant z Německa. Byl to Žid.
Freddy Hirsch.
Ano, v Německu působil jako vedoucí židovských skautů. Samozřejmě po nástupu Hitlera k moci pro něj bylo rozumnější odejít a jako mnoho Židů odešel do Československa v roce 1935, kde navázal na tuto tradici a organizoval tábory dál a právě tady na Bezpráví, tady u řeky naproti továrně, až do roku 1939 organizoval tyto tábory pro židovské děti.
Jak to dopadlo s panem Hiršem?
No, dobře ne. Byl odvelen do Terezína, kde dál se staralo děti. Potom s jedním transportem odešel do Osvětimi, kde dále se mu díky jeho osobnosti a schopnostem podařilo držet tam jakousi komunitu dětí a ochraňovat je, že nakonec ho našli bez známek života po práškách na uklidění nebo na spaní. Nikdo neví, jak se k ním dostal, ale jak to bylo. No.
Takže on zemřel v Osvětimi, ale ne v plynové komoře.
Tak, zemřel v Osvětimi za neúplně vyjasněných okolností. Nebylo to v plynové komoře, nebylo to tou likvidací, která tam probíhala.
Freddy Hirsch musel být velmi výraznou osobností. Vzpomínají si na něho lidé, když on vlastně je to více než 70 let?
Tak, místní starovosilíci úplně ne, ale přece tady projde mnoho lidí po té cyklostezce a začíná se o tom víc mluvit. Jsou nějaké dokumenty, možná na internetu stáhnout, tak se ptají, jestli tady má nějaký pomník, jestli ho tady něco připomíná. Bohužel musí tady místní říct, že ne, že tu nic takového není, ale do budoucna asi bude muset něco vytvořit, aby se na tyto příběhy nezapomnělo, aby to dále žilo a připomnělo, že toto údolí má zvláštní historii.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme teď v osadě Bezpráví a jsme tady s Radkem Šlechtou. A jsme u základního kamene skanzenu totality v Bezpráví. Stojí tady informační cedule, která vlastně smysl umístění toho kamene vysvětluje. S nápadem zviditelnit osadu Bezpráví ke dni lidských práv přišla Společnost za veselější současnost již před 17. listopadem 1989. Pražským recesistům se stal název osady nejprve inspirací pro její prohlášení hlavním městem. Režim ovšem už na tuto provokaci nepočkal a padl. Jak to tedy bylo? Vám tenkrát bylo kolik? 13 let?
Mně bylo 13 let, no, takže jsem to prožíval opravdu naplno, jako něco neuvěřitelně přelomového. Takže jsem tady byl při tom odhalení a chvilku jsme se sem chodili koukat, když občas někdo přivez něco, položil to tam nějaký artefakty toho režimu, ale brzo to skončilo takovou nějakou kocovinou, že jo, ta revoluce prostě už odešla a byly jiný starosti, tak to zarostlo kopřivama a ten kámen tam ostal, kámen pískovcový, na kterém je vytesaný nápis Bezpráví.
Tu dobu si pamatuju i já, že z vlaku bylo vidět různé takové ty artefakty té socialistické doby, bysty, různé popisky, hesla, fotky, poutačí, hesla, no. Přesně tak.
No, no, válelo se tam toho docela dost, brzo potom, jo, kolem toho přelomu roku 89-90, až to někdo, kdo si to nazval smetištěm dějin, no, tak tomu to mělo asi nejblíž, že to skončilo takhle.
A jaké byly plány? Skutečně byly plány vytvořit nějaké muzeum?
Snad údajně i chvilku o tom uvažovali, jo, ta Společnost za veselější současnost, dokonce měli takový, že by tam udělali indiánskou rezervaci pro komunisty a podobně, ale to byly jen takový jejich představy jasný, aby se měli čím bavit, no. Proto to právě spadlo hodně rychle a teď je ten kámen přesunut tady k té hospodě, protože majitel hospody se s nima znal a tak se s nima domluvil, že tady udělá aspoň takovouhle připomínku.
Zřejmě ten název té osady Bezpráví přilákal vlastně lidi k tomu, aby tady něco takového uskutečnili. Ten happening proběhl 9. prosince roku 89, kdy vlastně výzka Bezpráví byla prohlášena tím nejvhodnějším místem pro vybudování skanzenu totality. A ještě na té informační ceduli se píše, chtěli jsme vytvořit symbolické přírodní obludárium, kam by mohly následné generace rodičů vodit své děti a připomínat jim naši pošramocenou minulost. Idea skanzenu totality v Bezpráví zůstala jen gestem, ale také milou vzpomínkou pamětníku na setkání přibližně 150 lidí, kteří se přijeli radovat ze svobody. Takže je to tak, vodí sem rodiče své děti?
No, tak já jsem občas přivedu moje. Jinak nevím, jestli to je nějak masové, to asi ne.
A tady v Bezpráví skončíme dnešní východočeské výlety. Pokud jste celý pořad nestihli nebo si chcete prohlédnout fotografie z dnešního putování, potom se podívejte na web Českého rozhlasu Pardubice. Tam tohle všechno najdete. A já vám doporučuji, udělejte si výlet do údolí Tiché Orlice i vy. Nebudete litovat. Hodně štěstí na rozcestí. Loučí se s vámi Šárka Kuchtová.